Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 12-ն է։ Հայաստանը տվյալ պահին Ադրբեջանի հետ պատրաստ է բանակցել ոչ թե բովանդակային հարցերի, այլ վստահության վերականգնման շուրջ։ Ռուսաստանը Հայաստանին կտրամադրի 100 միլիոն դոլարի վարկ զենք գնելու համար։ Միջազգային թեմաներ՝ թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը շարունակվում է, երկու կողմերն էլ նշում են, որ այն հարկ է հնարավորինս արագ կարգավորել։ Շարունակվում է նաև ռուս-ամերիկյան վեճը, որը մտահոգում է Միխայել Գորբաչովին։ Մշակույթ՝ 3 Արամ Խաչատրյանի միջազգային 5-րդ փառատոնի մեկնարկին բացառիկ ներկայացում մատուցեց Հոլիվուդի լեգենդ Ջոն Մալկովիչը։ Մամուլ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ կվերցնի Ռուսաստանի Դաշնությունից սպառազինություն գնելու նպատակով։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել Մոսկվայի հետ նոր վարկային համաձայն ագրիկ ընկմանը։ Վարկը տրվելու է 15 տարի ժամկետով, սպառազինությունը ձեռք է բերվելու 2018-2022 թվականներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչև տարեվերջ կմեկնի Իրան, որտեղ կմասնակցի Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան ձևաչափում անցկացվող եռակողմ հանդիպմանն։ Այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Վերջին անգամ Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները եռակողմ ֆորմատում հանդիպել էին 2016-ի օգոստոսին Բաքվում։ Թուրքիան աստիճանաբար կփակի սահմանը Իրաքյան Քուրդիստանի հետ, համակարգելով իր գործողությունները Իրաքի կենտրոնական իշխանությունների և Իրանի հետ։ Այսօր Անկարայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Սրան զուգահեռ Իրաքյան Քուրդիստանի հետ սահմանին գտնվող անցակետերից մեկի Հաբուրի հարևանությունը անցած գիշեր թուրքական բանակի տանկային ստորաբաժանումներ են տեղակայվել։ Իրաքյան Քուրդիստանի կառավարությունը պաշտոնական Բաղդադին առաջարկում է բանակցություններ սկսել Իրաքյան սահմանադրության շրջանակներում։ Քրդական ինքնավար շրջանի կառավարությունը նման բովանդակությամբ հայտարարությամբ է հանդես եկել անցած գիշեր։ Էրբիլը Իրաքի կենտրոնական կառավարությանն առաջարկում է բանակցություններ կազմակերպել, որոնց օրակարգում են լինելու քրդական շրջաններում գտնվող և պատժամիջոցների թիրախդարձած օդանավակայանների սահմանային անցակետերի և բանկերի կարգավիճակը։ Թուրքմենստանի բնակիչները նոյեմբերի 1-ից առաջին անգամ վերջին 24 տարիների ընթացքում կսկսեն կոմունալ ծախսեր վճարել։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հրամանագրով երկրի կառավարությունը հաջորդ ամսից դադարեցնելու է բնակչությանը պետական դոտացիաների հատկացումը։ Թուրքմենստանի բնակիչները գազի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի վճարումներից ազատվել էին 1993 թվականին երկրի առաջին նախագահ Սապար Մուրադ Նիազովի հատուկ որոշմամբ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3. Ժամանակին Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր կլինի բանակցել, եթե նոր պատերազմի սպառնալիք չլինի և ստեղծվի վստահության մթնոլորտ։ Երկու երկրների ղեկավարները Սոչիում մասնակցել են ԱՊՀ հավաքին, նրանց դեմ առ դեմ հանդիպման մասին տեղեկություն չկա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ աշխատում են հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարի տեղակալի փոխանցումը բովանդակային բանակցություն չի լինի, քանի դեռ չկա վստահություն, լսենք Սարգիս Արությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ Ալիևի սպասվող հանդիպումից առաջ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարում է, Հայաստանը բանակցելու է վստահության մթնոլորտ ձևավորելու նպատակով։ Մինչդեռ բուն կարգավորման բանակցություններում առաջընթացի համար այսօր որևէ հիմք չկա։ Կեսօրին մոտ կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Քոչարյանը ընդգծեց, հետևաբար պետք է տարբերակել այդ երկու բանակցությունները. բանակցություններ վստահության մթնոլորտի ստեղծման ուղղությամբ և բանակցություններ հիմնախնդրի կարգավորման գործում առաջընթաց ապահովելու համար։
Քանի դեռ չկա կողմերի միջև վստահություն, առաջընթաց անհնարին է։ Ցանկացած քաղաքականությունից հեռու մարդ էլ դա կգիտակցի։ Եթե կրակում են, սադրում են, եթե ամեն օր սպառնում են ուժով, ոնց կարող է առաջընթաց։ Ես նորից եմ, ստիպված եմ կրկնել, որ միշտ մենք պետք է տարբերակենք երկու հարցություն։ հարթություն կապված վստահության մտնոլորտի ձևավորման հետ, առանց որի անհնարին է առաջընթացը բանակցային գործընթացում եւ բուն բանակցային գործընթացում առաջընթացը։ Ակնհայտ է, որ այսօր չկա որևէ հող, որևէ, այսպես ասած, դրական միտում, որը թույլ տա խոսել առաջընթացի մասին բանակցային գործընթացում։
Հայաստանի փոխարտգործնախարարի այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն առումով, որ օրերս հանդիպելով նախագաներ Սարգսյանի ու Ալիևի հետ, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները հայտարարեցին, թե երկու նախագաներն էլ հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը վերսկսել բանակցությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով։ Անցած տարվա ապրիլյան պատերազմից օրեր անց Bloomberg-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցությունները վերսկսելու համար մի շարք նախապայմաններ էր առաջ քաշել։
Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագաները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց ռադադարի պայմանագիրը, եւ երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունները, մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ, որտեղ է այդպիսի բան տեսել։
Նախագահ Սարգսյանի այս խոսքերից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները երկու անգամ հանդիպել են անցած տարվա մայիսին ու հունիսին Վիեննայում ու Սանկտ-Պետերբուրգում։ Երեք առավոտյան Սոչիում կայանալի ԿԱՊՀ գագաթնաժողովից ժամեր առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմի կրակոցից զոհվել է 19-ամյա զինծառայող Չապլին Մարկարյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստանը Ռուսաստանից ստանում է 100 միլիոն դոլարի նոր վար կարդիական զենք ձեռք բերելու համար։ Նախագիծը հաստատվել է եւ կիրականացվի 2018-22 թվականների ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ հայ փորձագետները ժամանակին դժգոհություն էին հայտնել այն կապակցությամբ, որ 2 տարի առաջ հաստատված 200 միլիոն դոլարի ծրագիրը դանդաղ է իրականացվում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօր հաստատեց Ռուսաստանից 100 միլիոն դոլար վարկ վերցնելու նախագիծը։ Ըստ համաձայնագրի, վարկը օգտագործվելու է Ռուսաստանի ժամանակակից սպառազինություն եւ տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով։ Համաձայնագրում նաեւ նշվում է, որ վարկը տրամադրվում է պետությունների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հարաբերությունների հետագա զարգացման եւ ամրապնդման նպատակով։ Հայկական կողմը վարկը օգտագործելու է 2018-22 թվականների ընթացքում։ Մարումը պետք է կատարվի 15 տարվա ընթացքում սկսած 2023 թվականից տարեկան 3% տոկոսադրույքով։ Փաստաթղթերում նշվում է, որ երկու պետությունների կառավարությունների միջև նմանատիպ վարկային համաձայնագիր ստորագրվել է նաև 2015 թվականի հունիսի 26-ին, որն այժմ գործում է։ Խոսքը 200 միլիոն դոլար վարկի մասին է։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով, թե այս վարկով եւ թե նախորդ վարկով ձեռքբերված զենքերը հայկական կողմին տրվում են ավելի ցածր գներով։ Քաղաքագետը կարծում է, որ այս վարկի ձեռքբերումը հայկական կողմի ցանկությունն է Ադրբեջանի հետ սպառազինությունների մրցավազքում չպարտվելու համար։
Արտոնյալ գները, որոնք որ ոնց որ Հայաստանը ձեռքաբերելու նոր կամ ժամանակակից զինատեսակներ եւ այդ առումով, եթե համեմատենք Ադրբեջանին, դա իրականում ոչ թե 100 միլիոն դոլարը, այլ ավելի միգուցե մի քանի անգամ շուկայական գնով ավելի բարձր գործարքի մասին է խոսքը գնում։
Մինասյանի կարծիքով, Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զինելով Ռուսաստանը ավելացնում է իր քաղաքական ազդեցությունը այս երկրներում։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը զենքը ձեռք բերելուց հետո հիմնականում դրանք ցուցադրում է հոգեբանական ճնշման համար, հայկական կողմը դրանք գաղտնի է պահում։ Չնայած դրան, քաղաքագետի կարծիքով, այս վարկով Հայաստանը մի քանի տեսակի զենք ձեռք կբերի։
Քանի որ այստեղ խոսքը գնում է նոր կամ նոր արտադրվող զինատեսակների մասին, ապա բավականին լայն տարբերակներ կարող լինեն ծած հրթիռահրետանային միջոցներից վերջացած նաև հակատանկային հակաօդային պաշտպանության զինատեսակները։
Այսօր Երևանում ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի ղեկավար Անատոլի Սիդորովն է անդրադարձել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելուն, պնդելով, որ եթե ՀԱՊԿ անդամ Ռուսաստանը Ադրբեջանին զենք չվաճառեր, ապա այդ երկիրը այլ մատակարար կգտներ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա գեներալի խոսքով Հայաստանը ժամանակակից զինտեխնիկա ունի, բայց այլ մանրամասներ չի կարող ասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Բաղրամյան 26-ը և Մելիք Ադամյան 2-ը հետևողականորեն պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանի ապագա գործունեության թեմայի քննարկման ժամանակը դեռ չի եկել։ Ինչպես մի անվանի կուսակցապետ կասեր այդ մասին հաջորդ դասին, որը ապրիլին կլինի, մինչդեռ անհրաժեշտ է օրենսդրորեն սահմանել զինված ուժերի կառավարումը խորհրդարանական համակարգին վերջնականապես անցնելու պայմաններում, ով և ինչ լիազորություններ կունենա, նախագիծը ակամա դիտում ես 2018-ի ապրիլյան հանելուկի համատեքստում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանը կիսանախագահական մոդելից անցում է կատարում երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգին, նաև օրենքով պետք է կարգավորվի գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները։ Ըստ այդմ, խորհրդարանում արդեն շրջանառության մեջ դրված պաշտպանության մասին նոր օրենքի նախագծով Հայաստանի գերագույն հրամանատարը վարչապետն է, սակայն պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին որոշումը կայացնելու է ազգային ժողովը կառավարության առաջարկությամբ։ Նկատենք, այժմ այդ առաջարկը վերապահված է երկրի նախագահին։ Օրինագծի համաձայն, եթե ազգային ժողովի նիստ գումարելը դառնում է անհնարին, ապա միայն այդ դեպքում պատերազմ հայտարարելու հարցը որոշում է վարչապետը։ Ընդ որում, եթե ներկայումս Հայաստանի վրա զինված հարձակման դեպքում նախագահն է ռազմական դրություն հայտարարում և զորահավաքի որոշում ընդունում, ապա առաջարկվող նախագծով այդ լիազորությունը կրկին ուղղակիորեն տրվում է ոչ թե վարչապետին, այլ կառավարությանը։ Կառավարությունն է հայտարարում ռազմական դրություն, ընդհանուր զորահավաք իրականացնում, զինված ուժերի կիրառման պլանը գործողության մեջ դնում և ազգային ժողովին առաջարկություն ներկայացնում պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին։ Պաշտպանության մասին օրենքի նախագծով զինված ուժերը գտնվում են կառավարության ենթակայության ներքո։ Զինված ուժերի ղեկավարումը թեև իրականացնում է պաշտպանության նախարարը, սակայն անմիջական հրամանատարը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է։ Ոչ պատերազմական ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ենթակա է պաշտպանության նախարարին, պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն հրամանատարին, այսինքն վարչապետին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ նոր նախագծով առնվազն պաշտպանական ոլորտում վարչապետը զրկված է այն ուղղակի լծակներից, որոնք ունի այսօրվա նախագահը։ Արդյոք օրենքի այս նախագիծը մշակելիս իշխանությունները հաշվի են առել 2018-ի ապրիլից հետո տեղի ունենալիք զարգացումները, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները և խորհրդարանը կընտրի նոր վարչապետ։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախկին անդամ Թևան Պողոսյանը շեշտում է, այս օրենքով փորձ է արվում չկենտրոնացնել որոշումների կայացումը մեկ անձի ձեռքում և հարցերը լուծել կոլեգիալ սկզբունքով, բայց իհարկե իրական կյանքն ու գրված տեքստերը միշտ չէ, որ իրար համապատասխանում են։ Բնականաբար իշխանությունը այս կամ այն օրենքը ընդունելիս հաշվի առնում նաև իր շահերը։
Մի կոմից թիմային որոշում պետք է լինի,
ցույցի տրվում մի անձի ձեռքում
կուտակվի, եւ դա հենց գլխավոր խնդիրն է պարլամենտական դիմար տեքստը դա է գրած։ Մեր տեքստը պետք է համապատասխանի այն, ինչին մենք ասում ենք եւ փորձում ենք գնալ։ Նույնիսկ այսօրվա դրությամբ, եթե նայենք մեր սահմանադրությամբ, իրական լծակային ուժերը, որը նախագահի պաշտոնը տիրապետում է, դա պաշտպանության եւ օրենքներ, այդպես ասած, կյանքի պարտադրող օղակների հանդեպ իր միանձնյա որոշումների խնդիրն է, հա, դա ոստիկանությունն է, ազգային անվտանգությունն է, դատախազությունն է, հա, որ այնտեղ, որ շատ ավելավ է, որ դրանք լղոզվում են եւ պետք է այնտեղ թիմային որոշում ներկայացնեն, ինչն շակմա թիմային որոշումը կարող ավելի լավը լինի։ Մենք հենց դա ենք միշտ պայքարում կարևոր նախագահի ձեռքում բոլոր լծակներն են։ Շատ ավելի լավ որ չենք ստանալու ֆիկտիվ երկրորդ նույն մոդելը, որտեղ մեկ մարդու ձեռքին է լինելու։ Բայց մի բան պետք է այսօրվա դրությամբ ճիշտ հասկանանք։ Մեր իրականությունում շատ բան է փոխվելու, թե ոչ ապրիլինից, կախված է լինելու թե նաև ինչ, պես ասած, ռասկլադ, հա, ոնց ասած,
դասավորվածություն
կլինի։ Դասավորվածություն է ձևավորվելու, ով է գնալու այդ պաշտոնին, ինչպես են այդ պաշտոնի գնացած մարդ ինչ հարաբերություններ կամ ինչ անձնական առաջնորդության խնդիր է վերցնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան Վաշինգտոնին է մեղադրում դիվանագիտական սկանդալների համար։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը օրերս նույնիսկ պահանջել է փոխել Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանին։ Պետական դեպարտամենտն էլ պահանջում է թուրքական կողմից հյուպատոսարանի ձերբակալված թուրք աշխատակիցների մեղավորության ապացույցներ, բայց կողմերը նկատել են տալիս, որ երկու դաշնակիցների վեճը անհապաղ պետք է կարգավորել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիան Միացյալ Նահանգների կարիքը չունի, բառացիորեն ժամեր առաջ հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը արձագանքելով երկու երկրների միջև արդեն 5-րդ օրը շարունակվող դիվանագիտական սկանդալին։ Եթե նահանգները չի ընդունում Թուրքիայի հանրապետությունն ինչպես որ կա, ուրեմն մենք ձեր կարիքը չունենք, մենք ցեղախումբ չենք և ոչ էլ այդպիսի պետություն։ Սա Թուրքիայի հանրապետությունն է և դուք դա պետք է ընդունեք։ Հակառակ դեպքում կներեք, մենք ձեր կարիքը չունենք, մի քանի անգամ ընդգծել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Անդամ դաշնակիցների միջև դիվանագիտական ճգնաժամը սկսվեց անցած շաբաթավերջին, երբ թուրքական իշխանությունները ձերբակալեցին ամերիկյան դիպկորպուսի աշխատակիցներից մեկին, նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ, անցած տարվա հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեղադրանքով։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը դիմեց աննախադեպ քայլի, դադարեցնելով վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ժամեր անց համարժեք որոշում կայացրեց նաև պաշտոնական Անկարան, դադարեցնելով անցագրերի տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Մեր այդ որոշումը հստակ է և մենք դրանից ետ չենք կանգնի, քանի դեռ նահանգները չի փոխել իր դիրքորոշումը, այսօր ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը։ Ավելին, Էրդողանը նաև նահանգների գործող վարչակազմին է վիրավորել, պնդելով, թե այս ճգնաժամի համար մեղավոր է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Բասը, ով որոշումներ է կայացնում Վաշինգտոնի փոխարեն։ Անընդունելի է, որ Միացյալ Նահանգները զոհում է Թուրքիայի նման ռազմավարական գործընկերոջը հանուն դեսպանի ենթադրությունը և ամոթ է, որ Անկարայում դեսպանն է ղեկավարում Միացյալ Նահանգները։ Այսքանով, սակայն, Վաշինգտոնի հասցեին մեղադրանքները չեն ավարտվել։ Նահանգները մեզ զենք չի վաճառում, փոխարենը անվճար զինամթերք է բաժանում ահաբեկչական խմբավորումներին, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Երկու դաշնակիցները վերջին շրջանում տարաձայնություններ ունեն նաև աշխարհքաղաքական մի շարք հարցերի շուրջ։ Անկարան մասնավորապես բազմից է քննադատել Իսլամական պետության դեմ պայքարում Սիրիայի քրդերի հետ համագործակցելու Վաշինգտոնի որոշումը։ Թուրքիան պնդում է, թե Սիրիայում գործող ռազմական այդ խմբավորումները կապեր ունեն Թուրքիայում ահաբեկչական խմբավորում համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ և կարող են խնդիրներ ստեղծել երկրի ներսում։ Նահանգներին, սակայն, այս մտահոգություններն առայժմ չեն համոզում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ դիվանագիտական այս ճգնաժամի ֆոնին երկու երկրների ներկայացուցիչները համաձայնել են հանդիպել և քննարկել երկկողմ հարաբերությունները։ Երկու կողմերի ներկայացուցիչները որոշել են առաջիկա օրերին հանդիպել և ըստ այդ հանդիպման արդյունքների էլ կձեռնարկեն համապատասխան քայլեր։ Այսօր առավոտյան Հաբեր Թուրքի եթերում հայտարարել էր Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը։ Ավելի վաղ երեկ երեկոյան հեռախոսազրույց էին ունեցել երկու երկրների արտգործնախարարները։ Պետդեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն Ռեքս Թիլերսոնը Չավուշօղլուին փոխանցել էր իր խորը մտահոգությունները ամերիկյան դիպկորպուսի ներկայացուցիչի և ամերիկայի մի քանի քաղաքացիների ձերբակալության կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև պահանջել էր, որ Թուրքիայի կառավարությունը հստակ բացատրություններ և ապացույցներ ներկայացնի նրանց առաջադրված մեղադրանքների վերաբերյալ։ Էրդողանի վերջին ելույթին ամերիկյան կողմը դեռ չի արձագանքել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Առայժմ չի ուրվագծվում նաև ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունների կարգավորումը, ավելին ռուսական կողմը դժգոհում է այն կապակցությամբ, որ Ամերիկայում ռուսական հյուպատոսարանների տանիքներից հեռացվել են եռագույն դրոշները։ Մինչդեռ ԽՍՀՄ առաջինի վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը Մոսկվային և Վաշինգտոնին կոչ անում վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, քանի որ աշխարհի երկու գերտերությունները արտակարգ դեր ունեն անվտանգության ասպարեզում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սովետական միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներին կոչ է արել բանակցություններ անցկացնել։ Նորմալ չէ, որ աշխարհի երկու հզոր միջուկային պետությունների ղեկավարները մինչ օրս նորմալ առանձին հանդիպում չեն ունեցել, առանձին լիարժեք, ոչ թե ինչ-որ միջազգային գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Գորբաչովի կարծիքով այս հանդիպման օրակարգում պետք է լինի միջուկային զենքի կրճատման թեման նախ և առաջ։ Ընդ որում հոդվածը տպագրվել է Ռասիսկայա գազետա Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական հերթում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվա նոր բողոք է ներկայացրել Վաշինգտոնին, այս անգամ այն բանի համար, որ ռուսական կողմի պնդմամբ Սան Ֆրանցիսկոյում ռուսական դիվանագիտական շենքերի տանիքներից հանվել են Ռուսաստանի դրոշները։ Մոսկվան պահանջել է դրոշները անհապաղ հետ վերադարձնել։ Սա անթույլատրելի անհարգալից վերաբերմունք է պետական խորհրդանշի նկատմամբ, այսօր ասել է արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան և հավելել. Սա արել են այնուն մարդիկ, որ ավելի վաղ ջարդել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսության դարպասները, մուտքի դռները, նրանք այնտեղ իրենց օկուպանտների պես են պահում, նույնիսկ չեն թաքցնում, որ խուզարկել են հյուպատոսության արխիվը, իսկ սա միջազգային նորմերի խախտում է, ասել էր Զախարովան։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներն էլ այսօր հրաժարվել են Միացյալ Նահանգների գործուղումից ի բողոք կատարվածի։ Առաջին նահազանգել էր Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանությունը, դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում գրված է. Սան Ֆրանցիսկոյում էր դիվանագիտական օբյեկտներից, որոնք այժմ ամերիկյան իշխանությունների վերահսկողության տակ են գտնվում, հանվել են Ռուսաստանի դրոշները։ Սա գնահատում ենք որպես ոչ բարեկամական քայլ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն արձագանքել է, նկատելով, որ դրոշներն ամենայն հարգանքով են իջեցվել և դիվանագիտական առաքելության շենքերում են։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին ամերիկյան կողմի պահանջով փակվել են Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի հյուպատոսությունը, իսկ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի առևտրի առաքելությունը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ այնտեղ խուզարկություններ են իրականացվել։ Ի պատասխան Մոսկվան պահանջել էր, որ Միացյալ Նահանգները կրճատեն Ռուսաստանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Դեսպանությունը կրճատեց 755 դիվանագետի, այսօր Ռուսաստանում աշխատում է միայն 455 ամերիկացի դիվանագետ։ Երեք, սակայն Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտարարել է, որ կարող է Վաշինգտոնից պահանջել Ռուսաստանում էլ ավելի կրճատել դիվանագետների թիվը, հասցնելով 300-ի։ Այս մասին ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի վարչության պետ Գեորգի Բարիսենկոն։ Հավելեմ նաև, ավելի վաղ Մոսկվան հայտարարել էր, որ կարող է լրջորեն սահմանափակել Ռուսաստանում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցների գործնեությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մշակույթ երեք տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոնի բացումը, հանդիսավոր երեկոյի մասնակիցների թվում Հոլիվուդի լեգենդ, դերասան բեմադրիչ պրոդյուսեր Ջոն Մալկովիչն էր, ով հայ արվեստասերներին մատուցեց բացառիկ ներկայացում։ Նա ընթերցեց հատվածներ արգենտինացի արձակագիր, հրապարակախոս, նկարիչ և չզարմանակ ֆիզիկոս Էրնեստո Սաբատոյի երկերից, ընդ որում ընթերցումը ուղեկցվեց Ալֆրեդ Շնիտկեի երաժշտությամբ։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի փոխանցմամբ չափազանց ազդեցիկ երեկո էր։
Երեկ երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկեց Արամ Խաչատրյանի 5-րդ միջազգային փառատոնը, որը նախաձեռնել և անցեկացնում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Նշենք, որ մոտ 2 ամիս տևող այս միջազգային փառատոնի ընթացքում ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից Երևան են ժամանում շատ հայտնի երաժիշտներ, արտիստներ, բայց այս տարի փառատոնի բացման համերգը պարզապես սնցող տպավորություն թողեց հայ երաժշտասերների վրա, քանի որ առաջին անգամ էր Երևանում երաժշտության հետ միաժամանակ հանդիսատեսին ներկայացվում նաև բարձրաճաշակ գրական ստեղծագործություն և այն էլ աշխարհահռչակ, կարելի ասել լեգենդար ամերիկյան դերասան Ջոն Մալկովիչի տպավորիչ մատուցմամբ։ 47, համերգի երկրորդ բաժնում նվագախմբի բեմ բարձրանալուց հետո դահլիճում կատարյալ մթություն տիրեց, հետո բեմն աստիճանաբար սկսեց լուսավորվել և Ալֆրեդ Շնիտկեի լավագույն ստեղծագործություններից մեկի, դաշնամուր և նվագախմբի համար գրված կոնցերտի հնչյունների ներքո ուրվագծվեցին աշխարհահռչակ դերասանի Ջոն Մալկովիչի և երիտասարդ, բայց շատ ճանաչված դաշնակահարուհի Անաստասիա Տերենկովայի կերպարները, ովքեր էլ արդեն հաջորդ վայրկյաններից իրենց համատեղ ստեղծագործական գործունեությամբ իսկապես գերեցին հանդիսատեսին։ Սատեսին Շնիտկեի ստեղծագործության հետ Մալկովիչը ներկայացրեց Էրնեստո Սաբատոյի հերոսների եւ գերեզմանների մասին վեպից մի հատված, հաղորդագրություն քույրերի մասին հատվածը.
We have never heard of whose fate it was to end their days, unknown to anyone in this world, between the four walls of a madhouse, in the torture chambers of a political police, asphyxiated in wells, swallowed up by swamp water, eaten alive by giant ants in Africa, devoured by sharks, castrated and sold to Oriental sultans, or like myself, destined to die by fire. Persecution, many have guessed, those realists again, those famous individuals who believe in a proper sense of proportion. When my adversaries have finally burned me to death, then and only then will they be convinced, as if it were necessary to measure the diameter of the sun with a ruler in order to believe what astrophysicists assert. These documents will testify to the truth.
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ԵՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, թերթում կարդում ենք։ Հոկտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած նիստում Սերժ Սարգսյանը բարձրացրել է Հայաստանի համար մի շարք կարևոր եւ կոնկրետ հարցեր։ Հետաքրքիր է, որ դա տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ Հայաստանի խորհրդարանում քննարկման առարկա էր դարձել ԵՏՄ անդամակցությունից Հայաստանի օկուտների եւ կորուստների հարցը երկդաշինքի նախաձեռնությամբ։ Օգնել է դա Սերժ Սարգսյանին կոնկրետանալ եւ որոշակյորեն ագրեսիվանալ ԵՏՄ մյուս անդամների առաջ, թե Սերժ Սարգսյանի այդ շեշտադրումները պայմանավորված են բոլորովին հակառակով։ Նա ելքի նախաձեռնության առիթով հերթական անգամ ցույց տվեց, որ լիովին տնորինում է ներքին իրավիճակն ու ի վիճակի է կառավարել զարգացումները, ինչն էլ նրան հիմք տվեց ավելի վստահ լինել ԵՏՄ-ում։ Բացառված չէ, որ Սարգսյանի վստահությունը բխում է նաեւ արտաքին քաղաքական այլ իրողություններից, որոնք գալիս են թե Արևմուտքից, թե Չինաստանից ու Իրանից, գրում է Ժամանակ թերթը։ Իրանցի վերլուծաբան Կայհան Բարզեգարը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Իրան կատարած այցին նշում է. Կարապետյանի Իրան այցի ընթացքում քննարկման թեմաները գրեթե նույնն էին, ինչ վերջին նախագահական եւ վարչապետական այցերի ընթացքում։ Կողմերը դեռ փորձում են իրագործել այն բազան, որը սկսել են Իրանի պատժամիջոցներից ձերբազատվելուց հետո։ Ամենալուրջ ծրագիրը գազի փոխանակման ծրագիրն է, ազատ արևտրի գոտիները եւ հյուսիսարավ ծրագիրը։ Պատժամիջոցների վերացումից հետո հայ-իրանական հարաբերությունների քաղաքական եւ տնտեսական օրակարգն ընդլայնվել է, սակայն սա եւս չի համապատասխանում այդ հարաբերությունների ողջ ներուժին, քանի որ պատժամիջոցները վերջնականապես չեն լքել Իրանը։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը Իրանին սպառնում է նոր պատժամիջոցներով, ասում է իրանցի վերլուծաբանը 168 ժամ թերթի հետ զրույցում։ Ժողովուրդը գրում է. Երևանի ավագանուն իստերից տպավորություն է, թե հանձինս ՀՀԿ-ականների քաղաքի ղեկավարումը ստանձնել է թաղային խուժանը։ Ավագանու Երևանիստում ՀՀԿ ներկայացիչներն ինքնամոռաց մրցում էին, թե իրենց վսեմաշուկ շեֆին ընդդիմադիրների քննադատություններից պաշտպանելու եւ հակահարված տալու նվիրական գործում ով ավելի կոպիտ կգտնվի, ով ավելի վիրավորական, ավելի սուր արտահայտություններ կանի, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Համաձայնեք, քաղաքակիրթ բանավեճն ամենևին էլ ՀՀԿ-ականների համար չեն, նրանց ավելի հոգեհարազատ է վիրավորանքն ու հայհոյանքը, որովհետև ՀՀԿ-ականներն այլ լեզու չեն հասկանում։ Նույն թեման շոշափվում է նաև հայկական ժամանակ թերթում, որում կարդում ենք. ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, մեկնաբանելով Երևանի ավագանուն իստում ստեղծված իրավիճակը, մասնավորապես Լևոն Իգիթյանի անպարկեշտ հայտարարությունը, ասել է. «Ինձ համար անթույլատրելի է վիրավորական արտահայտությունը բանավեճի ժամանակ. Մարդու ինտելեկտը նրա համար է, որ կարողանա քաղաքական բանավեճերը քաղաքակիրթ մակարդակով տանել և որ հարի լինի քաղաքական մշակույթին»։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ սա բավական ադեկվատ արձագանք է, որտեղ Վահրամ Բաղդասարյանը Լևոն Իգիթյանին վերագրում է ցածր ինտելեկտ, որի արդյունքում էլ նման դրսևորումներ են լինում։ Սակայն սա միայն առաջին հայացքից։ Բաղդասարյանն իր հետագա խոսքում լիովին արդարացնում է իր կուսակից և գաղափարակից ընկերոջը և ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ընդդիմադիրների խոսքերը դուրս է մնում մամուլի ուշադրությունից, գրում է հայկական ժամանակ թերթը։ Վերջին շրջանում արձանագրված գնաճի առնչությամբ հրապարակը գրում է. Գներն անկաշկանդ բարձրանում են։ Յուրաքանչյուր տնտեսվարող իր շահերից ելնելով է սահմանում իր ապրանքների ու ծառայությունների գները և դրանց բարձրացումն էլ բացատրում կամ միջազգային գներով, կամ տնտեսագիտության ու բիզնեսի կանոններով, իսկ թոշակները, նպաստը, աշխատավարձը ընդհանրապես եկամուտները կամ մնում են նույնը կամ իջնում են։ Ինչպես հասնի շարքային քաղաքացին գների ետևից և ինչ միջոցներով պարտադրի պետությանը ինդեքսավորել իր եկամուտները։ Սակայն պարտքերի տակ կգած ռազմական ահռելի ծախսերն ու սերին կրող պետությունն այսօրի վիճակի չէ եկամուտների ինդեքսացիան առաջիկայում էլ նման բան չի նախատեսում, այնպես որ հույս կարելի է կապել միայն դրսից ստացվող տրանսֆերտների հետ, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։